Вы на хвалях радыю свабода у праскай студыі Алена Радкевіч у Менску 18 гадзінаў. На торгах у Менску европейская валюта отреагировала на выники референдума у Греции невеликим падением. Аналитики бачат три магчимых варианта для экономики Греции. Захование евро праз компромисс с кредиторами, выход из еврозоны без дефолту и уласна дефолт по долгах. Лічится, что другие и третьи варианты отобьются на греках непараунально тяжей. Про ситуацию у Греции и далее в нашей программе и у выпуску международных новинов. И микрофон Юрий Дракахрусту.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Тысячи людей зладили народное гулянье у центра Атенов, отзначаючи перемогу не на референдуме, а об сгоде с умовами кредиторов. Премьер-министр Алексис Ципрас назвал их голосование смелым выбором. Супраць згоды прагаласаваў 61%, за прыкладна 39%. Пазней міністр фінансаў Яніс Варуфакіс, які разам з прэм'ерам удзельнічаў у кампаніі за адказ не, абвясціў пра сваю адстаўку, абгрунтаваўшы гэта тым, што крэдыторы Грэцыі не хочуць яго бачыць на далейшых сустрэчах. Наступствы грэцкага референдуму ўжо сёння ў Парыжы абмяркоўваюць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд. І менавіта ад іх пазіцыі шмат чым будзе залежыць далейшая стратэгія ў барацьбе з грэцкім даўгавым крызісам. На заўтра старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск прызначыў сустрэчу лідараў 19 дзяржаваў, у якіх валютай з'яўляюцца еўра, каб абмеркаваць сітуацыю пасля грэцкага референдуму. Кіраўнік еврагрупы сталай нарады міністраў фінансаў зоны еўра Ерун Дэйселблум заявіў, што вынік референдуму вельмі сумна адаб'ецца на будучыні Грэцыі. А віцэ-канцлер Нямеччыны Зігмар Габрыэль сказаў, што цяжка ўявіць, як могуць аднавіцца перамовы з Грэцыяй. У той час, як Нямеччына ўзяла жорсткі тон, Францыя, Італія і Іспанія рэагуюць на грэцкі референдум больш памяркоўна. Цяпер самы час зноў паспрабаваць заключыць дамову, напісаў у твітары міністр замежных справаў Італіі Паоло Джентільёні. Але з грэцкага лабірынту не выбрацца, пакуль Еўропа слабая і няздольная да росту. Еўрапейская валюта адрэагавала на вынікі рэферэндуму ў Грэцыі неістотным падзеннем, а вось каціроўкі нафты ўпершыню ад красавіка апусціліся ніжэй за 60 даляраў за барэль. Паведамляецца, што першым замежным лідарам, з якім грэцкі прэм'ер Алексіс Ципрас па тэлефоне абмеркаваў наступствы і вынікі учорашняга рэферэндума, быў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У Ереване полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна, установленные удельниками акции протесту супроть подвышение тарифов на электроэнергию. 46 демонстрантов были затриманы, они не в забаве вызволены без складания протоколов. Некалькі десятков удельников протесту, не глядячи на заклики полиции, вызволить проездную частку, сели на асфальт, спеваючи патриотичные песни и скандуючи «Мы господары своей краины». Поліцейскія вывели их на тротуар, сутыкненняў не было. У цяперашні час рух транспорту по проспекте Баграмяна адноўлены. В Ереване демонстранты уже амаль 2 тыдні перекрывали проспект Баграмяна, где находятся будинки администрации президента, парламенту и конституционного суду. У Вене ў панядзелак міністры замежных справаў 6 краінаў аднавілі перамовы па ядзернай дамове з Іранам. Ведучыя дыпламаты Ірану, Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны сабраліся, каб завершыць апошнія дэталі пагаднення. Гэтая дамова павінна абмежаваць ядзерную праграму Ірану грамадзянскімі праектамі ў абмен на зняццё міжнародных санкцыяў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце роўна праз гадзіну.